pasitarimas. Dėl darbo atvarkės kokių bus pasiūlymų pasitarimo. Nėra, tai pirmojų klausimų pranešimą mums padarys žmogaus teisių centro prezidentas daktaras Gintaras Chomentauskas. Emocinis Lietuvos būsenos tyrimo pristatymas.
Ačiū Jums už dėmesį tyrimui ir bendrai šitai temai, nes tai, ką aš pristatinėsiu, mes atliekame jau 12 metai ir manau, kad išvados, kurias padarėme, gali būti ir prasmingos ir Jums, ir bendrai Lietuvai, kaip progresui, kaip varikliui, atkreipiant dėmesį dalykus, kurie nėra labai dažnai aptariami. Jeigu labai trumpai mūsų rezultatai susiveda į du veiksnius, kuriuos galime apibūdinti va šitais keliais sakiniais. Tam, kad daryti Lietuvos emocinės būklės monitoringą, mes galime atsižvelgti viso labo į du labai paprastus dalykus. Į skaičių, kiek Lietuvoje gyvena laimingų žmonių, kaip ir toks gal trivialus, gal ne, teiginys. Ir antra, kiek didžiuojasi savo šalimi žmonių joje gyvendami. Gal aš truputį kontekstą tyrimo pristatysiu, kad jisai, tie teiginiai nebūtų labai pakybę ore ir jie nėra tiek paprasti, kaip čia įvardinta, matysit, kad jie šiek tiek gilesni. Kai mes pradėjome tą tyrimą, mus motyvavo tai, kad Lietuva labai išsiskiria iš visų šalių. Ir atrodytų, kad mes kažkokie prigimtiniai čempionai ir nelabai teigiamose dalykuose. Mes esame lyderiai seniai ir ilgai pagal savižudybių skaičių, pagal mirčių nuo išorinių priežasčių skaičių, pagal mirčių nuo širdies kraujagyslių ligų skaičių, emigraciją ir taip toliau. Atrodytų, kad kažkoks, nežinau, prakeiksmas ir kokios to prakeiksmo priežastis, mes pradėjome tyrinėti, žiūrėdami į pasaulio, sveikatos pasaulio organizacijos duomenis, į Europos barometro tyrimus ir pradėjome savo tyrimą. Kad parodyti akivaizdumą šitos problemos, aš parodysiu keletą skaičių. Vienas yra savižudybės. Čia yra Lietuvos vyrų savižudybių skaičius. Čia yra Lenkijos, labai netolimo kaimino skaičius, čia yra Ispanijos skaičius. Kaip Jūs matot, skirtumai yra ne procentais, o kartais. Dar vienas iš tos pačios teritorijos argumentas, mirtis nuo išeminės širdies lygos, irgi milžiniški skirtumai. Čia yra Lietuva, čia yra Lenkija, nors valgo irgi ir kiaulytę, ir karką, ir flekus, ir mažai daržovių, bet vis dėlto kažkodėl kartais mažiau miršta nuo širdies kraujagyslių ligų. Ir Ispanija, kaip tokios viduržėmio dietos besilaikantis šalis, gal čia galim daugiau argumentų rasti, bet vis saulės daugiau, Ispanių, bet šiaip ar taip skirtumai didžiuliai. Kai mes pradėjome galvoti apie tas priežastis, mes niekaip negalėjome surasti priežasčių, kurios būtų ekonominės ir atrodytų, kad jos susijusios su socialiniais, psichologiniais veiksniais, iš ties, kuriais mes parašėm klaustukus. Tai patiriamas stresas, socialinių ryšių kokybė, pasitikėjimas kitais, emocinė gerovė, galbūt pajamomis ir panašiai. Taigi rezultate mes nuo 2008 metų iki dabar apklausime apie 13 tūkstančių žmonių, ne patys apklausime, padedant TNS Gelapui ir Baltijos tyrimams. Ir ką mes sužinojom? Pirmiausiai, pagrindiniai mūsų atradimai, tai yra, kad analizė Lietuvos emocinio klimato gali stovėti ant keturių dramblių. Mums reikia žinoti emocinę savijautą, visuomenę sutilptumą, kokią mes turime geresnio gyvenimo viltį ir kokią turime socialinę tapatybę. Dabar pirmiausiai apie laimę ir pasitenkinimo gyvenimo. Kur mes esame? Mes esame čia, kaip Jūs matote, skirtumai su kaimynais nėra labai dideli, tačiau tie skaičiai po kablelio yra pakankamai reikšmingi. Jeigu anksčiau mes buvome paskutinė vietoje kartu su bulgarais, tai dabar judame į priekį ir tas judėjimas yra ganėtinai paskutiniais metais spartus, apie tai toliau. Su kuo tai susiję? Išvados jūs padarysite patys, bet pirmiausiai apie vyriausybę ir apie pinigus, kuriuos daug analizavot ir svarsė šiandien. Ar laimė piniguose? Atsako jų kiekyje. Iš dalies tai teisingas atsakymas, bet tik tai labai nedideliame pajamų spektre. Čia 15-17 metų koreliacijos ir mes matome, kad tada, kai žmogui tenka šeimos ūkio nariui mažiau negu 450 eurų į rankas, čia grynusios pajamos, tada iš tikrųjų kiekvienas euriukas reiškia padidėjimą pasitenkinimo gyvenimo. Tačiau vėliau to ryšio nebėra. Netgi kai kuriais atvejais mes negalime sakyti, kad ryšys yra neigiamas, nes statistinio reikšmingumo nėra, bet mes matome, kad veiksniai pradeda veikti visai kitokie. Taigi, kokie tie veiksniai? Mūsų faktorinė analizė tyrimo išskiria du pagrindinius faktorius ir vieną iš jų dabar pristatysiu, po to vėliau sekantį. Faktorius tai yra eilė veiksnių, kurie grupuojasi aplink tam tikrą ašį, kas nedaug susipažinę su matematinė statistika ir galimai reiškia bendrą priežastį jungianti tos veiksnius. Ir kadangi mes gavom bipolį faktorių, tai yra vienoj pusėje yra laimė pasitenkinimas gyvenimo, kitoj pusėje anomija, beviltiškumas, bejėgiškumas ir suicidinė ideacija, tai mes galime sakyti, kad kuo mažiau anomijos, beviltiškumo ir bejėgiškumo mūsų psichologiniai savijautai, tuo laimingesni mes tampam. Taigi taikinys tampa kaip ir aiškesnis, nes tiesiai laimės kaip ir nemanipuliuosi. Tačiau per šitos veiksnius, kaip jūs pamatysite, yra priemonių, kaip būtų galima jas atsižvelgiant gerinti Lietuvos žmonių emocinę savijautą. Na, pirmiausiai, kokią mes matome dinamiką per 12 metų laimingumo indeksą. Kaip jūs matote, rezultatai iš tikrųjų šiemet yra labai geri. Tyrimas atliktas lapkričio gruodžio mėnesį paskutinis ir mes esame laimingiausi nuo 2008 metų. Kiek čia prisidėjo prie to vyriausybė, jūs tam ir dirbote, aišku. Tačiau, kaip jūs matote, tas indeksas gana mažai kintantis, tačiau atkarpa nuo 2014 metų iki 2019 metų yra labai graži. Nuo 2011 metų iki 2013 metų irgi pakankamai graži. Ir gera. Norėtumėm, kad jinai būtų nusekli į viršų kylanti kreivė. Taigi, norint pakeisti emocinę būseną, reikia didinti svorį kairėje svarstyklių pusėje ir tada kyla laimingumo rodikliai į viršų. Taigi, didelis svoris faktoriuje priklauso anomijai. Matyt, terminas ne visiems žinomas, čia iš senų laikų Durkheimo sukurtas terminas, kuris žymi kažką panašaus, kaip čia apibūdinama svetimas tarp savų. Terminas artimas socialiniam kapitalui, o jeigu konkrečiai ką mes tyrime, tai anomija mūsų tyrime susidaro iš 5 komponentų ir jie yra štai tokie. Tai yra vertinimas, kad bendruomenės lyderiams nerūpi žmonių poreikiai ir jie yra nusišalinę. Tai yra suvokimas, kad socialinė tvarka nestabili ir neprognozuojama. Požiūris, kad asmuo grįžta atgal lyginant su anksčiau. Gyvenimo beprasmiškumo jausmas, kylantis dėl socialinių normų nuvertėjimo ar praradimo ir suvokimas, kad esame tarp asmeniniai santykiai nebeteikia paramos ir nėra produktyvus. Kaip atrodo mūsų anomijos indeksas per 12 metų, rodo šitą skaidrį ir skaičiukai maži po kablelio, tačiau mes turime net geresnį indeksą nei 2008 metais ir, kaip jūs matot, nuosekliai lietuvių tauta tampa labiau sutelkta ir pasitikinti savo ateitimi. Jeigu pažiūrėti jo sudėdamasias dalis, nes kaip klausimynas jis sudarytas iš daugelio teiginių, tai galbūt tai daugiau užpildys turinių, dėl to aš pateiksiu atskirus atsakymus. Na, sakykime, anomijos sudėdamoji dalis pasitikėjimas kitais ir į klausimą šiais laikais žmogus tikrai nežino, kurio žmogum gali pasitikėti, atsakymų taip procentas, kuo jis mažesnis, to geriau. Ir šiemet jis yra irgi pats mažiausias nuo 2008 metų, mažesnis už 2008 metų. Tai visumoje atrodytų, kad tokio susiskaldimo ir visuomeninio beviltiškumo lygia yra mažiau. Gražus rezultatas. Kita sudėdamoji dalis pasitikėjimas valdžios institucijomis, jis skamba kiek įmantrokai mūsų metodikoj. Yra mažai prasmės kreiptis į pareigūnus, nes iš tikrųjų jiems nerūpia eilinio žmogaus problemos. Kuo daugiau žmonių atsako taip, to daugiau nerūpi. Kaip mes matom, praeiti ir už praeiti metai buvo patys geriausi. Šiuo atveju mes matome nedidelį pasviravimą, pasitikėjimą valdžios institucijom, su kokiais reiškiniais tai susiję. Na, jūs, matyt, geriau žinote. Aš spėčiau, kad čia prisidėjęs ir Alytaus gaisras ir kiti panašus dalykai, kurie labai stipriai veikia žmonių sąmonę, ypač kai gauna daug dėmesio. Anomija taip pat yra apie gyvenimo regresą ir atitinkamo ir progresą taip pat, nes kalbant apie viltį, kad gyvenimas gerės, vienas iš tokių indikatyvių klausimų yra klausimas, ar verta gimdyti vaikus šiais laikais. Nu, kadangi ar gimdysi vaikų, nepaklausi vyro ir nepaklausi žmogaus tam tikro amžiaus, bet apibendrintas vertinimas atspindi optimistinės nuotaikas. Tai į klausimą vargu ar teisinga gimdyti vaikus, matant, kokia šiuo metu yra ateities perspektyvos, kuo daugiau atsakymų taip, tuo blogiau. Tai šiuo atveju mes matom mažiausią atsakymų taip skaičių per visą tirtą laikotarpį. Taigi atrodytų irgi dėmesys ir šeimai, ir bendras optimistinis visuomenės vertinimas, jisai davė savo rezultatus ir jūs, kaip jūs matote, atkarpa nuo 11 iki 15 ir nuo 16 iki 2019 metų yra labai gražios, nuoseklaus optimizmo augimo atkarpos. Beviltiškumas, kita sudėdamoji dalis, ateitis, man atrodo, neri, teigia, kaip jūs matot, kreivė labai jautriai sviruojanti priklausomai nuo metų. Atsakymų tai procentas vis dėlto šiemet yra gerokai geresnis negu 2018 metais, skirtumas yra net 8 procentų ir tai rodo mūsų didėjantį optimizmą. Taigi tai nėra atsitiktiniai rezultatai, dėl to gal iš skirtingų teiginių mes galime tai matyti. Kitaip tariant, šitas faktorius yra apie žmogiškus prigimtinius klijus, kurie jos laiko kartu. Tai yra apie tai, kiek visuomenė, kiek valstybė sudaro galimybę žmonėms džiaugtis gyvenimu, ne tik kurti PVM, bet ir džiaugtis gyvenimu, pasitikėti vienas kitu, padėti vienas kitam ir su pasitikėjimu žvelgti į ateitį. Jeigu mes kūrėme įtarumą, nepasitikėjimą ir priešpriešą, kaip rodo pasaulio sveikatos organizacijos tyrimai susijęti su pokyčiais visuomenėse, žmonės tiesiog patiria tiek daug neigiamų veiksnių, kad faktiškai miršta. Dėl laiko trukmės galėčiau pateikti svaresnius argumentus, bet patikėkit šį kartą žodžiu. Taigi pirmas faktorius yra štai toksai. Kuo daugiau laimės, kuo daugiau sutelktumo, kuo daugiau pasitikėjimo, kad va, tas šuniukas išlaikys vaikelį esantį pavojingoje situacijoje, tuo geriau. Ir kuo daugiau įtarumo, nepasitikėjimo, tuo mes kertame galimybę žmonėms Lietuvoje jaustis gerai. Antrasis faktorius tai yra pozityvi ir negatyvi socialinė identifikacija. Jisai gana paprastas, jis rodo, kiek žmonės didžiuojasi Lietuva, vienas aspektas vienoj svarstyklių pusėj, vertinimas, kiek aš esu reikalingas, pareikalautas šalyje, toj pačioj svarstyklių pusėje ir kitoj svarstyklių pusėje yra ketinimas emigruoti. Taigi, iš esmės, jisai sprendžia dilemą žmonių galvose, ar aš esu savo vietoj ir ar ta vieta yra verta pagarbos, ar aš didžiuojasi būdamas Lietuvos piliečių ir antroji pusė kažkur kitur yra pažadėtoji žemė. Taigi, dar grįžtant šiek tiek atgal, emigracija yra ne apie pragyvenimo lygį, mūsų koreliacinė analizė labai aiškiai rodo, kad irgi apie 400-450 daro įtakos sprendimų emigruoti, o vėliau nedaro, netgi daro priešingai, nes teikia resursų emigracijai ir kiti keisti fenomenai. Bet prie didžiuojusi, kad esu Lietuvos pilietis, kaip jūs matot, kreivė su pasviravimais nuo 2008 metų dobė 2010-2011, gana stabiliai kyla aukštyn ir paskutinė atkarpa labai gera ir turime 85% žmonių, kurie teikia taip ir tikrai taip didžiuojasi. Kiek esu reikalingas Lietuvai, ten yra daugiau klausimų, bet šitas yra pakankamai iliustratyvus. Gyvendamas Lietuvoje jaučiuosi reikalingas visuomeniai, kaip jūs matote, irgi praeitais metais buvo pasiekta turbūt visų laikų aukštuma iš mūsų tirto laikotarpio. Šiemet yra nedidelis nuokrypis, bet pakankamai reikšmingas 5%, su kuo tai susiję. Matyti žmonės pajautė, kad neatsižvelgiama į kai kurios jų poreikius. Lygiai taip pat valdžia reikula esant man padės, kreivė graži, paskutinė atkarba nuo 16 iki 18 metų irgi kylanti, paskutiniai metai 19 nėra taip sėkmingi ir čia matyti, jeigu analizuosit šitos rezultatus, irgi matyti yra apie ką pagalvoti. Taigi, dėl emigracijos. Mes teikiam tokį mantresnį klausimą, kad užčiuopti nuostatas, nesprendimą. Jei turėtumėte galimybę išvykti dirbti pagal specialybę ir gyventi išsivyščiusią šalį, pavyzdžiui, Vakarų Europą, JAV ar kitą šalį, tai jūs ką darytumėt? Jeigu tikrai taip arba taip emigruočiau, tai jūs turite suminį skaičių išreikštą grafike. Ir kaip jūs matote, mes irgi turime mažiausią skaičių nuo tyrimo pradžios 38%. 2016 metais tokių žmonių buvo net 51, beveik 52%. 2010 beveik 59%. Taigi, po truputį žmonės pradeda tikėti, kad Lietuvoje verta gyventi. Ir tas procentas yra gana didelis ketinančių potencialiai emigruoti. Gaila, kad tas procentas aukščiausias yra pačių jauniausių respondentų grupėje. Tai reiškia, kad Lietuvos idėjos, Lietuvos vilties, Lietuvos progreso mes nesame, kabutėse, tinkamai pardavę jaunesniai kartai, o visumoj reikalai juda labai gražiai į viršų. Mes turime keletą paradoksų susijusių su šito paskutiniu klausimu ir aš čia pateiksiu dabar jau nebe mūsų Europos Sąjungos Eurobarometro 2015 metų tyrimo rezultatus. Į klausimą, kiek pasitikite Europos Sąjungą, lietuviai atsako maždaug kaip vidutinis Europos Sąjungos pilietis. Apie 30% tai pasitikiu. Bet ar pasitikite savo šalies parlamentu, tai lietuviai sako savo šalies parlamentu, mes nepasitikim. O Europos Sąjungos vidurkis 31. Kitaip tariant, lietuviai pasitiki Europos parlamentų labiau negu Lietuvos parlamentų. Tai gana keistas fenomenas, toks kažkoks Maskvos reliktas, kad jeigu čia ką nors nesprendžia, tai ir niekas čia ir neišspręs, reikia ieškoti tiesos Briuselį ar kažkur tai kitur. Ir tas vertinimas, jisai, mažiausiai man yra keistas. Čia dar viena skaidrė kurioje lietuvių rezultatai, nežinau, kiek matosi iš salės, apibrėžti raudonai. Ir atsakymas į du klausimus. Kaip visumoj vertinote situaciją savo šalyje? Lietuvai yra viduriukė į žemesnę pusę, vertina nekažin kaip. Tačiau gyvenimą Europos Sąjungoje, va ten už tvoros, tos vynogės tokios saldžios ir gražios, kad iš tikrųjų yra viskas žymiai geriau. Taigi man tai yra labai tokia aiški indikacija, kalbant apie tą antrąjį veiksnį, identifikaciją su šalimi ir ieškojimas laimės kitur, kad mes nesame padarę pačio reikšmingiausio dalyko stabdant emigraciją. Nesudaryti sąlygas grįžtantiem iš Didžiosios Britanijos ar kažkur tai kitur. Bet pirmiausiai parodyti, kiek mes esame pasiekę laiko perspektyvoje. Kad žmonės matytų, kiek yra padaryta, kaip mes esame nukeliavę toli nuo tada, kai pradėjome kurti savo šalį. Kitaip tariant, mes nesame pardavę savo šalies idėjos ir laimėjimų savo šalies piliečiams. Taigi, rezumuojant, ką daryti? Didinti socialinę tapatybę ir mažinti neviltį susijusią su šalim, kuri veda į emigraciją. Ir didinti socialinį sutelktumą, bendrumo jausmą, mažinti įtarumą ir tada laimė ir džiaugsmas bus lydintis mūsų veiksnys, ne tik juodi akiniai, kuriuos taip dažnai norime užsidėti. Tai geros jums nuotaikos ir džiaugsmo dirbant Lietuvai.
Ačiū labai už pristatymą. Gal yra norinčių pasiteirauti, paklausti, pasakyti. Socialinės saugos ministras, ką jis dar čia gero padaryti, kad mūsų...
Dėkui labai už pristatymą, tikrai gera matyti, kad kai kur yra sėkmės mūsų šalyje ir ačiū už tai, kad apie tai kalbat, liudijat. Noris pasiklausyti tas vyrų moterų, jūs pradėjot nuo to, kad lygos ir kiti neigiami veiksniai labai skirtingai patiria vyrai moteris. O kaip su atsakymais, vat, anomijos ir kitose klausimuose, ar turėjo šitą vyrų moterų skirti?
Ten aš minėjau tik tai prie suicidų, kurie vyrai reaguoja žymiai greičiau ir žymiai ryškiau į pokyčius socialinius. Moteris jos turi prigimtinį stabilumą, o vyrai, na, tokie priklausomai nuo to, kas vyksta arba kariai, arba apkasuose, arba artoj, arba ant sofos. Ta prasme, jų labilumas emocinis yra gerokai didesnis negu moterų, paradoksaliai, nors mes galvojam, kad vyrai kaip tik yra tvirtesni, bet iš tokių emocinių poveikių rezultatų, tai vyrai yra gerokai silpnesni.
Ačiū, jeigu daugiau nėra, norėčiau paklausti, ačiū labai Jums už pristatymą, jeigu būtų galimybė, nusiųskite šitą savo tyrimą Seimo opozicinėm frakcijom.
Ačiū.
Dėkui.
Ačiū, sėkmės Jums.
Ačiū. Antrasis klausimas dėl kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto, kultūros ministras.
Gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, įgyvendindama vyriausybės programą ir jos įgyvenimo plano priemonę, kultūros ministerija parengė ir teikė vyriausybei svarstyti kultūros politikos pagrindų įstatymo projektą. Įstatymo poreikis grindžiamas jau daugelį metų akivaizdžiomis būtinybėmis, tai yra fragmentuota atskirų kultūros sričių teisėkūra Lietuvoje, 20 įstatymų šioje srityje, kuriems iš tikrųjų trūksta sistemiškumo, neįtvirtintas nuoseklus kultūros politikos formavimo modelis ir atskirų kultūros sričių problemos iki šiol spręstos izoliuotai. Įstatymo projektu siekiama sukurti horizontalų kultūros srities teisinio reguliavimo mechanizmą ir įtvirtinti kertinės sąvokas ir kultūros politikos principus, kultūros politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų kompetenciją, nustatyti nuoseklę kultūros įstaigų sistemą, jų statusus, funkcijas, tarptautinio bendradarbiavimo kultūros srityje tikslus ir vykdančius šį bendradarbiavimo projektų subjektus, užtikrinti vieningą valstybės, regionės ir savivaldybių kultūros politikos formavimą, nevyriausybinių organizacijų vaidmenį kultūros politikoje. Na ir laukiami teigiami rezultatai, vieninga, suderinta valstybės politika kultūros srityje, nacionalinių, valstybinių, savivaldybių, nevyriausybinių kultūros įstaigų sistema nustatyta aiškiai, suderintos valstybės valdžios ir savivaldos funkcijos ir atsakomybė, kultūros skirtumų tarp skirtingų regionų sumažinimas, efektyvesnis tarptautinis bendradarbiavimas ir eilė kitų rezultatų. Vyriausybės pasitarimo teikiamas įstatymo projektas yra patikslintas po šių metų sausio 14 dieną tarp institucinėme pasitarime išsakytas Vyriausybės kanceliarijos teisės grupės, Finansų ministerijos, Teisingumo ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos pastabas. Yra išlikusi viena Užsienio reikalų ministerijos pastaba, dėl kurios galėtume padiskutuoti. Tai yra straipsnėje apie istorinio atminimo įamžinimą iškeltas Užsienio reikalų ministerijos atstovo siūlymas, kad istorinio atminimo įamžinimo rekomendacijas užsienyje, skirtas užsienio istorinio atminimo įamžinimui, tvirtintų ne tik tai kultūros ministras, bet ir kultūros ministras suderinę su užsienio reikalų ministru. Na, mūsų manimu, iš tikrųjų, tose pačiose rekomendacijose galėtų būti nustatytas derinimas su užsienio reikalų ministerija ir tokios nuostatos įtvirtinimas įstatyme nėra būtinas. Pabaigoje norėčiau pabrėžti, kad atlikome darbą, kuris buvo planuotas, žadėtas ir neįgyvendintas ne vieno iki tol buvusio kultūros ministro, todėl labai prašau palaikymo.
Užsienio reikalų ministeris.
Tai aš dar kartą noriu padėkoti, ministrui, tas pasas, kur atsižvelgta, nekartosiu, ką sakiau prieš tai buvusiam klausime, tik santrauką dėl kultūros darbuotojų, kuomet kalba buvo, ačiū, kad įtraukėte koordinavimo reikalus, bet tikrai manytumėm, kad turėtų formuoti ir diasporos politiką kultūros srityje. Na, palaipsniui gal ne iš karto, bet vis tiek kokia kita žinyba tą turėtų daryti, vis tiek tą reiktų daryti profesionaliai. Dėl siūlytumėm, kad vis tik tai kultūros ministerija prisimtų šitą funkciją. O dėl tos derinimo reglamentacijos, tai turbūt visi suprantam, kad kiekviena žinyba turi savo kompetenciją ir čia viskas yra aišku. Bet kas bevyktų užsienyje, ar tai būtų statoma mokykla, ar būtų koks tai žygis, ar būtų įteisinama kokie tai, sakysim, ar kultūros subjektai ir panašiai, vis tiek turi būti derinama privalomai su užsienio ministerija, nes tai yra jau veikla užsienyje. Tai todėl natūralu, kad įstatymė atsiranda. Galbūt kitos žinybos galėtų būti paminėtos ir kažkokiose vyriausybės nutarimuose. Bet tebe manome, kad tai turėtų būti įstatymė, nes tiek čia yra norma. Kitaip būtų keista, kad tai būtų, nu, taip nėra praktikoje, bet taip ir neturėtų būti, reiškia, įstatymė. Tai tiek pakomentuočiau.
Ta, kaip aš minėjau, tos rekomendacijos, kurios čia atsiranda, skirtos apskritai istoriniam įamžinimui ir Lietuvoje, ir užsienyje, bendrai. Aišku, galima būtų papildoma kažkokį įvesti nuostatą, kad įamžinimas užsienyje derinimas užsienio reikalų ministerija. Jeigu to iš tikrųjų ministerija pageidautų, mes galėtumėm suderinti darbo tvarką tą papildymą nedidelį.
Daugiau? Tai tiesiog susiderinkit su Urmu ir į posėdį galime teikti klausimą. Trečiasis dėl viešųjų pastatų atnaujinimo energetikos viceministras.
Ačiū, gerbiamas premjera. Tai energetikos ministerija vykdama Lietuvos Respublikos vyriausybės 2019 metų balandžio 17 metų dienos pasitarimo sprendimą surinko iš ministerijų informaciją apie jų pagal kuravimo sritis naudojimo pastatų atnaujinimo arba perdavimo pardavimui planus ir pateikė pažangos ataskaitą už 2019 metų trečią ketvirtį. Tai dar truputį kontekstui, tai kad įgyvendinant energetinio efektyvumo direktyvos nuostatas, Lietuvos tikslas nuo 2014 iki 2020 metų yra atnaujinti 470 tūkstančių kvadratinių metrų centrinės valdžios pastatų. Įskaitant ir tų pastatų pardavimą, nugriovimą arba atnaujinimą. Tai 2015-16 metais sukurtas finansavimo mechanizmas, 2018 metais numatyti tikslai ministerijoms pastatų atnaujinime, o 2019 metais tie tikslai susieti ir su biudžeto tam tikrų skirimų, tai už šiuo metu ta situacija už 2019-3 ketvirtį matyti, kad tas atrenovuotų, parduotų arba nugriautų pastatų skaičius siekia per 3 ketvirtį 57,5 tūkstančių kvadratinių metrų. Tai toje srityje yra pažanga, tačiau iki direktyvos tikslų pasiekimo, čia iki 2020 metų pabaigos, trūkstamas bendras plotas vis dar siekia 83,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Tai atsižvelgiant į tai, siūloma pasitarimo, vyriausybės pasitarimo protokole, numatyti tam tikrus veiksmus, paspartinant tų pačių pastatų ir atnaujinimą, perdavimą turto bankui, tai tiesiog turbūt yra keturi esminiai elementai. Tai vienas yra patobulinti viešųjų pastatų atnaujinimo finansavimo schemą energetikos ministerijai kartu su finansų ministerija iki kovo 31. Taip pat paskatinti ministerijas iki birželio 1. Pateikti paraiškas būtent pagal atnaujintas finansavimo priemonės. Taip pat ministerijas paskatinti iki balandžio 1 perduoti pardavimui arba nugriovimui pastatus turto bankui ir taip pat toliau energetikos ministerijai teikti pažangos ataskaitas, kad matytume mūsų tikslo pasiekimą iki 2020 metų pabaigos. Tai dėl derinimo buvo gauta pastaba iš finansų ministerijos pasitarimo protokolui, tai pritariam pastabai ir siūlytume pritarti.
Yra norinčių pasakyti dėl protokolo turinio? Ne? Da. Galim pritarti. Pritarta ketvirtasis. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimų 20 metams sąmatos patvirtinimo susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Teikiame pažymą ir nutarimo projektą dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimų 2020 metų sąmatos patvirtinimo. Paminėsiu tik tai bendrus skaičius. Bendra suma 589,451,000. Dabar palyginus su praeitais metais, nes kyla klausimų erdvėje visuomenės, 19 metais sąmata buvo 2,563 milijonai, tai reiškia 27 milijonai mažiau. Šiais metais reiškia padidėjo. Dabartiniu metu mes pateikiame projektą su papildomu įskaičiavimu nepanaudotų lėšų. Tas dydis sudaro 65 milijonai, iš kurių 26 tai buvo užšaldytos lėšus, o 39 milijonai nepanaudotų. Jie persikėlė ir įtraukti į minėtą sumą ir ta suma yra išdalinta. Dar vienas pastebėjimas, kad šiais metais užšaldytos 142 milijonai užšaldyti yra čia padalinti, 6.1.71 ir rezervo eilutė 8.1. Dirbame, kad ne tik tai savivaldybės, bet ir vykdytojai, kurie galėtų naudotis šitomis lėšomis, atliktų visą pasiruošimąjį darbą, o galutinį sprendimą apie sutarčių pasirašymą atlikti irgi kuo greičiau, tai būtų balandis priklausomai nuo pasiruošimojo darbo, balandis liepa. Ir tada būtų konkretus leidimas dėl tų lėšų panaudojimų. Jeigu būtų pasiruošta ir galima būtų atlikti darbus, tai tikiuosiu, kad šitos lėšos bus atšaldytos ir tada mes galėsime pilnai kalbėti apie ne tik tai vyriausybės programos realizavimo kelių sektoriai, bet ir padidėjimo. Jeigu reikėtų pakomentuoti smulkiau, tai galėtume tai padaryti.
Tai gal klausimų forma bus finansų ministras?
Tai aš noriu tiesiog supaprastindamas tą pačią situaciją, kadangi...
Taip, ačiū labai.
Kadangi pats mechanizmas finansavimo yra gan sudėtingas iš tos pusės, kad mes esame, turime sąsają su akcizais, mes turime šaldimus, turim fondą, kurio nepanaudotos lėšos persikėlė kitus metus, bet jeigu viską jau neto rezultatą pasižiūrėjus, tai yra du pagrindiniai šaltiniai, kurie gali būti panaudojami tam, kad užtikrinti nemažesnį nei praėjusių metų lygį. Tai yra atšaldyta suma, tą sprendimą galėsime priimti tuo met, kai bus atnaujintos ekonominės, makroekonominės prognozės. Kitas šaltinis, kurį šią savaitę mes tikimės su ministerija surasti sprendimą, tai yra ES investicijų lėšų perskirstimas iš tų sričių, kur matome, jog jos nebus panaudotos. Ir, kaip sakant, nieko naujo nepasakiau, ko nebūtume patvirtinę vyriausybės pasitarimo protokole kartu teikdami su biudžetu. Tai sąmatą patvirtinsime ir kartu artimiausių metų rasime jau konkretų sprendimą, na, kaip užtikrinti nemažesnį finansavimo lygį nei pernai.
Mes ūkio ministrė.
Jau pasmagal bendrai ir finansų ministrų, ir susikimo ministrų. Klausimai dabar dėl valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės keliams piniginės sumos, tai iš ES struktūrinių fondų, jeigu bus surasta finansinių šaltinių, bus galima skirti tai programai, KPP programai. Ir kitas klausimas, kur nenaudotina suma, yra 142 milijonai. Dabar yra jinai visai išdalinta vat rezervui, valstybiniams keliams ir savivaldybių keliams, ne pagal proporcijas. O negalima buvo dar pridėti, ir kur jums susikimo ministerija yra skirta tiksliniams projektams, kad ir tenai dalis patektų užšaldytų.
Tai aš atsakysiu, nes nu, čia lygiai taip pat kaip su mokesčiais, ar mes sumokame mokesčius ir tiksliai žinome, kad būtent tas mokestis keliaus tam kažkuriam tikslui. Tai lygiai taip pat ir šita programa yra skirtingi finansavimo šaltiniai, o jau pats paskirstimas, kiek keliaus vietos, tai to pinigų atsekamumo, na, jis nėra absoliutus. Tai šitoj vietoj viskas priklausys, bet... Viceministras finansų. Nu, atsiprašau.
Skimu, bet dėl finansų, jo. Jo, jeigu galiu. Ačiū, premjerė, ačiū, ministrė. Tai iš tikrųjų, kalbant apie užšaldymą, neužšaldymą, tai tiksliniams projektams skirta suma yra numatyta įstatyme, kad jis pasakyta yra 145 milijonai, yra konkrečiai ir atskirai lūtė eina 142 milijonai, kurie yra užšaldyta ir jos pasiskirstamos yra tada to lygiai per visą kitą sąmatą. Viršutinė kepurė mes negalime, dėl to, kad Seime priimant įstatymą buvo pasakyta, kad šitos priemonės, konkrečiai šitos eilutės yra taip ir taip. Bet kalbant apie, nepamirškit, kad viršų kepurė yra, ką aš noriu ir pabrėžti, yra 20 milijonų žvirkelių, kurie skirta savivaldybėms keliams. Ir numatyta yra dar papildomai 20 milijonų, tai yra Liepkalnio sankryža, yra Klaipėda, kurie yra irgi savivaldybės keliai. Tai jeigu mes šaldysim ir ten, tai proporcija nepagerės. Ir jeigu vertinti dabartinę situaciją, mes paskaičiavom, kiek buvo panaudoję savivaldybės praeitais metais, tai yra 2019 metais, jie buvo panaudoję beveik tą patį sumą, kurią gauna dabar šitose matoj.
Aš sutinku, bet jūs pažiūrėkit viešą erdvę. Viešą erdvę aš neka tik tai apie vietinės reikšmių keliuką, apie tą 30 procentų
skirimą. Ne viešą erdvę aš neka, o aš neka tai, kas nori vėlgi tą programą
sumenkinti. Taip, bet tai reikia pasakyti, kad tarp tų 145 milijonų yra savivaldybėm dar skirti pinigai.
Tikrai taip, tai mes ir kalbom šiandien, kad faktiškai iš samatos bendrai per visas eilutės pažiūrėjo, yra 145 beveik milijonai yra bus savivaldybėms. Tai praeitis metais, jeigu pažiūrėti biudžeto vykdymą ir samatos, kiek buvo panaudota, paskutinėmis duomenimis, kurį mes gavome iš BAMSO, tai yra 100 beveik tokia pati suma, 1,45 arba 1,46. Tai teigti, kad savivaldybėms sumažėjo, nesumažėjo finansavimas.
Šito posėdžio bus premjero tikriausiai taip, konferencija. Ir bus,
jeigu bus dar Europos
sąjungos. Susiekimo klausimus, susiekimo ministras.
Bet reikia ir akcentuoti, kad savivaldybėm nemažėjo finansavimą.
Mes akcentavome susitikimuose individualiuose ir su savivaldybių asociacija tą patį. Bet kas už to? Jeigu tu nori pasakyti, kad yra vietoj juodo balta, ar atvirkščiai, taip ir sakai. Tai yra skaičiai, kurie yra patvirtinti kitą trečiadienį, bus patvirtinti vyriausybės posėdyje, tai labai aiškiai pasako. Mes kartom ir kartom tą patį. Kiek ką jums sakėm savivaldybėm, kad bus tikrai nemenkesnė, o netgi pasirodus dabar su nepanaudotom lėšom ir viršplaninėm lėšom, bus didesnis matai, negu buvo. Tegul tik tai kitą problemą įsprendžia. Sugeba tuos pinigus panaudoti. Čia esminis dalykas yra. Laikus skelbia konkursus, nesityčiojasi iš rangovų, priima sprendimus ne po 3-5 mėnesių, kada reikia tikslinti operatyvinę dėlsią. Nesako, kad yra dabar mūsų specialistai atostogose ir grįžę po mėnesių arba dviejų vėl su rangovais kalbėsis. Čia yra problemos. Dėl darbo organizavimo ir efektyvumo darbo. O jeigu bus poreikis, kaip minėjo, mes ieškosime būdų ir surasime, kaip tuos pinigus iš tikrųjų panaudoti. Tai čia kiekvienų metų problema yra, kam tuos pinigus po to mes įdedame kitus ryčių sąskaitą, tvirtindami biudžetą, ir jie nėra išnaudojami. Čia esminis dalykas ir tą esminį dalyką tikiuosi susiekimo ministras viešai erdvėj su komanda labai aiškiai iškomunikuos. Daugiau klausimų? Tai tiesiog tada pritarėm iš esmės ir įdėkime kitą savaitę į posėdį. Penktas, šešas klausimai yra susijęs su mūsų pozicijomis atrinkimuose tarybose. Jie yra veskė pritarti ir siūloma jiems pritarti be pristatymo. Ar galim pritarti? Pritarta. Septintas dėl Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmo vidaus reikalų ministrai.
Ačiū, premjerė. Mes pristatome tokią naują idėją ir galimybę, kurią galima pasinaudoti, kurti Lietuvoje Europos Sąjungos civilinės saugos centrą. Praeitų metų kovo 21 dieną Europos parlamento ir tarybos sprendime buvo apibrėžta rescue pajėgumų samprata ir numatomas šių pajėgumų panaudojimas Europos Sąjungos mastu. Jų paskirtis siejama su Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmų stiprinimu. Ir komisija įgyvendina teisės aktais dar ateityje detalizuos reskai jų kuriamų pajėgumų tipus, tai gelbėjimo komandos, įranga ir priemonės. Ir išskiriami jau dabar prioritetai, tai miškų gaisrų gesinimas iš oro, labiausia pretenduoja pietų Europos Sąjungos valstybės, medicininiai pagalbai ir prioritetas, kuriuo mes turime ambicijų ir galvojame, kad Lietuva ir pajėgi, ir saugumo prasme labai teigiamas dalykas sukurti Lietuvoje cheminėms, biologijams, radiologiniams ir branduoliniams incidentams centrą, vadinamą Cibirenu. Ir tie galėtų būti pasitelkiami pajėgumai esant didelio masto situacijoms, kai nepakanka nacionalinių ir Europos civilinės saugos rezervų pajėgumų. Ir komisija šiuo metu laukia tokios iniciatyvos iš apačios, kaip valstybės matytų, kaip tie civilinės saugos centrai kokiais pajėgumais galėtų kurtis ir taip pat be abejo vertina geografinį paskirstimą. Ir čia mes įvertiname savo mūsų valstybės stiprybę, kadangi esame ir ES ir NATO siena, taip pat vertinant tai, kad Astravo atominė elektrinė yra labai arti mūsų valstybės. Manome, kad iš tikrųjų reikia aplikuoti ir teikti paraišką dėl galimybės teikti cheminį, biologinį, radiologinį, branduolinį incidento skirtą centrą mūsų valstybėje. Ir dėl to prašome pritarti mūsų idėjai, sutelkti mūsų didesnę komandą sprendimams priimti, tikslingumui nustatyti dėl tokio centro steigimo Lietuvoje. Ir prašome šio pasitarimo protokoliniu sprendimu sukurti grupę, pavesti vidaus reikalų ministerijai kartu su vyriausybės kanceliarija, sveikatos apsaugos ministerija, užsienio reikalų ministerija, krašto apsaugos ministerija, finansų ministerija, susisiekimo ministerija, valstybinė atominės energetinės saugos inspekcija, parengti ir pateikti Lietuvos pasiūlymą Europos komisijos Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generaliniam direktoriatui dėl šio centro steigimo Lietuvos Respublikos teritorijoje. Susidomėjimas valstybių auga ir mūsų kaimynai estai nori, suomiai jau senai pareiškė tokį norą, bet mes vertinant mano minėtas aplinkybės ir mūsų stiprybės, manome, kad taip pat galėtume kurti tokį centrą. Daugiau yra informacijos mūsų lydraštyje, bet taip pat yra informacija, jeigu miškų gesinimui iš oro skiriama 75% intensyvumo, tai čia numatoma 100% skirti ES lėšas tokio centro kūrimui ir veiklai.
Idėja gera, tikslai kilnus, sudarom grupę ir bandykim pasiekti. Prieš jūs?
Noriu tik vis tiek pasakyti, jeigu galime, nes neįlankiausi situaciją centre ES ir kalbėjom kaip tik apie tą irgi atvejį ir tikrai labai būtų suinteresuoti, kad mes turėtume tokį centrą. Mažo to, gal tai būtų tam tikras indėlis į tą sutelkimą pajėgumo ES. Tai čia būtų ir matomumas, ir efektyvumas. Tai daug nekalbėsiu, negaištant laiko, bet tik noriu dar kartą pasakyti, kad gera idėja.
Galim pritarti?
Intensyvumo numatoma labai plačiai ir priemonės, ir įsteigimo, ir taip pat eksploatavimo ir pajėgumo atstatymo panaudojus lėšos. Ir nuo šiuo metu mes kalbam apie 100%, valstybė be abejo, tai infrastruktūra, plotą, žemės sklypą mes turime parengti, kad atitiktų reikalavimus. Čia turėtų būti netoli ir oro uostas ar geležinkelis, nes reikia reaguoti ir tos pajėgumus Europos Sąjungos valstybėms iš Lietuvos greitų būdų reaguojant į incidentą pristatyti. Tai kol kas mes kalbam apie tokį indėlį, be abejo komisija, jinai nedetalizavo iki šiol, laukia, kaip mes ir sakėm, ir ambasadoriai iš apačios iniciatyvos ir vertins paraiškas patiktas valstybių.
Aš labai trumpą komentarą prisidėdamas prie tokio klausimo. Iš esmės, na, vis tiek tai bus na, diplomatinis laimėjimas, jeigu pavyktų, bet tam reikia labai na, gerai pasiruošti. Tai visą tą gėrį, kokį mes galime čia pasiūlyti, tai jį turėtume ir susidėlioti. Ir, nes dabar nėra nei apie to informacijos teikime, nei apie statusą, nei pajėgumų mastą, nei šaltinius, nei apimtis, nei kokias galimybės mes pasiūlysim. Bet aš suprantu, kad tai turėtų būti tos darbo grupės mandate.
Tai gerai, vidaus reikalų ministrė sudarys apžinybinę darbo grupę ir judėsime į priekį. Pritarta.